laudas prelegon de doktoro Arthur Baur. Lastan semajnon mi prezentis al vi la kantonon de Solothurn en nord-okcidenta Svislando inter Bern kaj Basel, dirante ke ĝi elstaras per multaj relative malgrandaj fabrikoj, kiuj faras tre specialigitajn varojn je 45% eksportataj. Mi antaŭ nelonge vizitis tie nombron de fabrikoj kaj konatiĝis kun elstaraj produktoj, el kiuj mi multajn mem ne konis, kaj el kiuj mi volas nun prezenti al vi kelkajn. Frapa estas ankaŭ la nombro de familiaj entreprenoj, kun meze eĉ nur 200 laboristoj, kiujn ofte direktas la patro kun la filo, kaj la avo eble eĉ estis la fondinto. Mi ne citas la nomojn de la diversaj vilaĝoj, kie staras la vizitita fabrikoj, ĉar ilia estus sen signifaj por niaj eksterlandaj aŭskultantoj. La vizitojn ebligis unu el niaj tri plej grandaj bankoj, Credit Suisse, kiu en la kantono Solothurn disponas pri kelkaj filioj. Unue mi vizitis fabrikon, kie oni ŝlifas okulvitrojn. Tie estis interesa la rapida produktado. Se iu optikisto ie en la lando, en la mateno mendas vitrojn la certa recepto, en la sama vespero la finitaj vitroj enpoŝtiĝas, kaj en la proksima mateno ili jam estas ĉe la optikisto. Nova ankaŭ estis por mi la informo, ke hodiaŭ 44% de la okulvitroj estas faritaj ne el vitro, sed el plastika materio. Ili havas la avantaĝon, ke ili pezas malpli, kaj ke ili pli facile povas esti kolorigataj. Grandiĝanta estas ankaŭ la produktado de tiel nomataj progresivaj vitroj, kie por malproksimeco kaj proksimeco la sama vitro servas, nuntempe kun iom post ioma transiro de la diversaj rigarddistancoj. Tre ŝatataj hodiaŭ ankaŭ estas la fototropaj vitroj. Tio signifas, ke estas vitroj, kiuj malheliĝas en la suno kaj rediafaniĝas en ombro. Alia vizito koncernis fabrikon, kie oni produktas rondŝlifmaŝinojn. Tiun vorton mi devas klarigi. Germane estas rundschleifmaschine, france rectifieuse cylindrique, angle cylindrical grinding machines. Tiui maschinoi fabricas cilindrain objektoin el metallo, kiu havas precisetson de gis milono de millimetro, kai ili ec laboras automate. La secreto de la successo de citiu fabrico in la monda mercato estas la qualito, char tiaen precisegaen maschinoin oni besonas in la tuta mondo, sed oni ne trovas ilin ie ain. Citiu producto estas exportata je 90%, nome 35% iras al Usono, 30% al Germanio, 10% al Japanio, kai nur 10% restas en Svislando. Unu fabrikon, kiu juste bezonas tiajn maŝinojn, mi vizitis ankaŭ en la kantono de Solothurn. Ĝi produktas artefaritajn ostojn. Tio fariĝis en la lastaj jaroj grava ilo en la moderna ĥirurgio. Se la artika kapsulo en la femuro aŭ en la ŝultro kadukiĝas, la kuracistoj povas anstataŭi ilin per artefarita artika kapsulo kaj artefarita osto. Oni uzas por tio precipe altkvalitan ŝtalon. En la artikoj parte ankaŭ plastikon kaj ceramikon. Oni povas imagi, ke por tio necesas enorma precizeco. La koncerna entrepreno tre intime kunlaboras kun la koncernaj medicinaj fakuloj. Ĝi organizas mem kursojn por ĥirurgoj kaj elspezas altajn sumojn por scienca esplorado. La fondinto de la entrepreno Robert Matis estis distingita per honora doctorezzo de la Universitato de Berno. Nur malonge mi povas tuŝi alian fabrikon, kiu fabrikas kablojn kaj izolitajn kondukilojn. Ŝi ĵus eniris novan fakon en aparte konstruita nova domego. Tie oni pritraktas materialon, precipe plastikon, pere de radiado per elektronoj. Estas ekzemple eble fari izolitajn dratojn, kiuj toleras fajron kaj kiuj fariĝas eĉ pli fortaj post kiam oni estas radiigitaj per elektronoj. Tio estas metodo kun granda estonto. Nun mi promesis al vi lastan semajnon ankoraŭ sensacion, kies estonto estas tre signifa, kaj pri kiu vi certe aŭdos ankoraŭ multon en la venontaj jaroj. En malgranda vilaĝo en la kantono Solothurn laboras ekipo de sciencistoj, kiuj nomas sin Pens-fabriko, kaj tie ili eltrovis novan plastikon, kiu estas malaperigebla. La afero sonas kiel fabelo. En la jaro 1983 fondis germana inventisto Roland Belz en la kantono Solothurn, kiun li trovis aparte taŭga, firmaon, kaj por tio eĉ ricevis ŝtatan subtenon, por tie evolui materialon detrueblan. Temas pri polimero, kiu aspektas kaj palpiĝas kiel iu ajn alia plastiko. Ĝi ankaŭ rezistas al akvo. Sed se oni aldonas al akvo iun simplan kemiaĵon kiel sodo aŭ amoniako, la plastiko disolviĝas komplete, kaj tiu solvaĵo eĉ ne damaĝas la akvopurigajn instalaĵojn. Do ĝi estas ekstreme ekologia. La sciencistoj de Belland Pens-fabriko, kiel mi ĵus diris, ne nur evoluis ĉi tiun materialon, ili ankaŭ evoluigis la maŝinojn, kiuj fabrikas ĝin. Mi vidis ilin. Kaj nun ili kontraktas kun firmaoj en la tuta mondo per licencoj. Tiuj firmaoj baldaŭ grandskale produktas tiun plastikon por ujoj aŭ iuj ajn aliaj objektoj, kiujn oni post uzo forĵetas, kaj do povos estonte tute malaperigi. Tio estas vere sensacia eltrovaĵo, kies aplikeblon oni preskaŭ ne povas imagi, tiel multnombroj estas tiuj eblecoj. Nun mi tamen volas ancora mencii du el la tri plej grandaj fabrikoj. Unu produktas paperon. La fabriko, kiun mi vizitis, havas 900 laboristojn kaj produktas en la jaro 160.000 tunojn da altkvalita papero. Apartenas al ĝi ankaŭ fabrikoj aliloke kun 2.000 dungitoj, kaj la tuta produktado ampleksas pli ol duonan miliardon da frankoj, alta speso. Alia tre grava entrepreno, kun eĉ pli granda speso, nome 600 milionoj en la jaro, estas Autofon. Tiu ĉi produktas telefonojn kaj radiokomunikilojn por fervojoj, aŭtoj kaj privatuloj. Por ke vi povu imagi ion konkretan, kion oni produktas tie, mi mencias, ke ili eltrovis telefonon sen drato. Per tiu telefono vi povas moviĝi tra via tuta loĝejo, serĉi ion aŭ promenadi, sen esti ĝenata per kablo. Tiu ĉi entrepreno ankaŭ laboras grandskale internacie. Mi aŭdis du prelegojn pri la industrio en la kantono de Solothurn. En la proxima semaino vi audos prelegon pri la unua ascendo de la Monto Mont Blanc. Kaj poste sekvas alia ascendo pri la Borso de Zürich kaj fine pri arta produkto aŭ artaĵo en Svislando. Vi audis prelegon en Esperanto en Svislando. Ĝis reaŭdo.